Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Slavite Boga, ne Boga, aliluja, je do vijeka milost njegova, aliluja. I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo na talasima vašeg i našeg Vaseljenskog radija Svetigora. Večeras na prvu nedjelju po prazniku Pedesetnice, nedjelju svih svetih, imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski. Oče Slobodane, blagoslovite, dobro nam došli, srećan praznik.
Bog blagoslovio i hvala na pozivu i srećan praznik vama i svim slušalcima radite.
Hvala oče, vas dragi slušalci, da pozovemo da nam svoja pitanja postavljate na brojeve telefona Radija Svetigora i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, kao i putem naše Facebook stranice. Oče, ovo je prva nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, nedjelja svih svetih. Pa da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje na ovu svetu nedjelju. I
predlažem, pošto ovo evanđelje nije dugačko, da prvoga i pročitamo taj odlomak, pa da onda i neku riječ kažem o njemu. Dakle, u prvu nedjelju po duhovima, nedjelju svih svetih, čita se odlomak iz 10. glave evanđelja po Mateju, a taj odlomak glasi ovako. Reče Gospod, svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegovog, kćer od matere njezine i snahu od svekrve njezine, i neprijatelji čovjeku postaće domaći njegovi. Koji ljubi oca ili matere većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Koji čuva život svoj, gubit će ga, a koji izgubi život svoj, mene radi, naći će ga. Koji vas prima, mene prima, a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primit će, i koji prima pravednika u ime pravedničku platu, pravedničku primit će. I ako neko napoji jednog od ovih malih, samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. Tada odgovori Petar i reče mu, eto mi smo ostavili sve i za tobom pošli, šta će takve nama biti? A Isus mu reče, zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu kada sjedne Sin Čovječi na prijestol slave svoje sjesti i sami na 12 prijestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji je ostavio kuću i braću ili sestre ili oce ili mater ili ženu ili djecu ili zemlju imena moga radi primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život vječni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi. Sada da probamo zajednički da malo pomislimo o ovim riječima gospodnjim koje smo čuli, a riječ gospodnja jednako je važna, jednako je ispustavnostna, kako onda kada je gospod ove riječi izgovorio svojim učenicima i ostalima koji su ga slušali, tako ta riječ gospodnja je spasonosna i s tima pokoljenjima ljudskih do danas i do kraja svijeta i vijeka koji ovu riječ slušaju sa pažnjom i sa ljubavlje prihvataju i trude se po riječima gospodnjim da ustrojavaju i upravljaju svoj život. Iz iskustva crkve Hristove znamo da onaj ko je Hristov, da će neminovno prolaziti kroz oganj stradanja svako na svoj način, kako gospoda bude dato, jer je po riječi gospodnjoj uzan i trnovit put koji vodi u život vječni, a široki su putevi koji vode propast i vječnu pogibao. Svi smo prije svega prizvani za svoju vjeru koju ispovijedamo, da je svjedočimo svojim životom, svojim ličnim primjerom i da se te svoje vjere, koja je naše najveće blago, ne smijemo nikada postidjeti, nego da budemo spremni i u vrijeme stradanja i iskušenja da tu vjeru neustrašivo ispovijedamo i ako ustreba da za nju i pretrpimo stradanje. Po riječima svetog Ave Justina, ko pred ljudima neustrašivo ispovijeda svoju vjeru u Hrista kao Boga čovjeka i Mesiju, dobija gospoda Hrista za ispovjednika svoje vjere pred Ocem Nebeskim. To jest, gospod ga objavljuje svojim vjernim slugom i nagrađuje ga vječnim blaženstvom. A ko se uplaši od stradanja ili rekne se Hrista kao spasitelja, doživjet će najstrašnije stradanje. Njega će se gospod odreći na dan strašnog suda najstrašnijim riječima ne poznajem te. I ovaj će otići u muku vječnu i stradanje vječno. Ovo je, dakle, jedno kratko tumačenje ovih prvih riječi iz ovoga evanđelskog odlomka koje smo zajedno pročitali. Poslije ovih riječi koje nam govore, dakle, o ispovijedanju vjere, koliko je ono važno za naše spasenje, gospod nam opet govori da nije došao da donese mir na zemlju, nego da je došao da donese mač. I zaista Hristos, koji je mir naš, koji jedini donosi nama mir i utjehu, da bi postao zaista on naš mir, da bi se uselio naše srce, to je jedino moguće ako povedemo jedan itekako ozbiljan rat. Rat sa grijehom, rat sa djavolom, rat sa palim čovjekom koji živi u nama, koji nas navodi na grijeh i na togo odstupništvo. Dakle, itekako težak rat, težak boj koji svaki čovjek koji hoće da bude Hristov mora da ratuje i da vojuje da bi se Hristos uselio u nas i da bi zaista postao mir naš. A opet gospod kaže da je došao da rastavi čovjeka od oca njegovog i kćer, od matere njezine i snahu od crkve njezine. Neko će pomisliti da na prvi mah da su ove riječi gospodnje teške, surove, ekstremne, ali sasvim je drugačije tumačenje ovih riječi gospodnjih, jer gospod naprotiv, on itekako na puno mjesta u evanđelju govori koliko je važno da imamo ljubavi jedni prema drugima, koliko je važno da volimo jedni druge, da poštujemo jedni druge, da poštujemo roditelje svoje, jer to jeste jedna od zapovijesti gospodnjih. Ali ovdje Gospod govori o tome da će doći takvo vrijeme da će morati da se rastavi sin koji vjeruje od oca koji ne vjeruje, i isto tako i da ne može niko čovjeku da bude preči od Krista, Gospoda, spasitelja našega, a ma to bili roditelji naši, ma to bio bilo kod naših rodnika. Pa zato i govori ove riječi koje smo upravo pročitali. I nastavlja Gospod. Dalje kaže, koji ljubi oca ili mater većme nego mene, nije mene dostojan, i koji ljubi sina ili kjer većme nego mene, nije mene dostojan, i koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Zaista, ne može Hrista Gospoda biti dostojan niko koji bilo šta i bilo koga pretpostavi njemu. I opet kažem, ove riječi ovako malo teško zvuče za uho čovjekovo, ali jedini koji je mogao ovakvu ljubav da zatraži u čovjeka jeste upravo Hristos, koji je beskrajnu ljubav pokazao prema čovjeku, prema cijeloj svojoj tvorevini. Jer on, budući Bog, sebe je nas radi unizio, uzeo na sebe obličje sluge, postao jedan od nas, svemu nama podoban osim u grijehu, da bi nas pale i ranjene obnovio i jelio, preobrazio, se porodio i ponovo postavio ljudskim grijehom narušenu zajednicu Boga i čovjeka. I tolika je ljubav Božija beskrajna bila, da je dakle ta ljubav svela Boga na zemlju, da je Gospod postao jedan od nas, unizio sebe sve do stradanja, do smrti i pogrebenja, do prolivanja svoje prečiste krvi radi nas i radi našega spasenja. I one darove koje je Gospod darovao nama, ljudima, niko drugi čovjeku nije mogao, niti može darovati. A Gospod nam je dao sve, dao nam je sebe samoga, dao nam je život vječni, ljubav vječnu, mudrost vječnu, istinu vječnu, pravdu vječnu. Sve nam je to Gospod dao i zato s pravom on i postavlja ovakav uslov da nam ne smije i ne može niko na ovome svijetu biti preči od njega, da nam bilo šta bude preče od ljubavi Božije i naše ljubavi prema Gospodu, spasitelju našem. Gospod, ovaj odlomak evanđelski koji smo pročitali, završava se jednim pitanjem apostola Petra, koji kaže Gospodu, a eto, mi smo sve ostavili i za tobom pošli, šta će nama dakle biti? I Gospod mu onda kaže da ti koji pođu se za mnom u novom životu, kada sjedne sin čovječi na presto slave svoje, sjećete i vi sami na 12 prestola i sudici na 12 amena izmeljevi. Kako divna blagovijest upućena od Gospoda svojim apostolima i učenicima. Obećava im da će oni sjesti na 12 prestola i suditi svim plemenima, ne samo Izraelje, nego cijeloj vaseljeni, već će biti sudije vaseljene. I Gospod onda kaže, ne samo njima, svojim apostolima, nego i svima ostalima koji budu u njega povjerovali, njemu vjerno sledovali, da će svakome koji ne bude ljubavi Božijoj, pretpostavio bilo šta drugo na ovome svijetu, a bili to dom, roditelji, braća, sestre, supruga, djeca, bilo šta, ko ne pretpostavi bilo šta tome slično, ljubavi Božijoj, da će Gospod uzvratiti dostruko riječima opet Svetoga pisma, da ono što ljudsko oko ne vidje i što ljudsko uho ne ču i što čovjeku na um ne dođe, to je Gospod pripremio onima koji ga ljube. Najljepši primjer ispunjavanja riječi gospodnjih i ustrojavanja svoga života po riječima gospodnjim, po svetom i evanđelju, dali su nam i daju nam svetitelji Božji. A kao što rekao smo na početku ovoga našeg razgovora, današnja nedjelja prva nedjelja po prazniku Silaska Duha Svetoga na Apostole, naziva se nedjeljom svih svetih. Mi u kalendaru crkvenom imamo upisana mnoga imena svetitelja Božjih koje svakoga dana proslavljamo tokom cijele godine, ali samo je Bogu znano koliko ima njegovih ugodnika, svetih Božjih ljudi koji su njemu ugodili, koje je Gospod proslavio i ovjenčao vijencem neprolazne slave, a koji su nama ostali nepoznati. I upravo zbog tih nebrojenih svetitelja koji su od nas ostali sakriveni, Crkva Božija i Sveti Josip premudro su ustrojili ovaj praznik, praznik svih svetih, u kojem se proslavljaju svi svetitelji, kako oni znani, čija žitija znamo, koji imaju svoje datume u godini kada se molitveno proslavljaju, tako i oni sveti koji su nama ostali sakriveni, a samo su Gospodu znani, svi oni bivaju proslavljeni u ovome svetome prazniku. I u službi ovoga praznika svi činovi svetih se pominju, i praoci, i patrijarsi, proroci, starozavjetni, a zatim apostoli, sveštenonačelnici, sveštenomučenici, mučenici, mučenice, prepodobni oci i prepodobne matere, svi se oni pominju u službi današnjeg praznika i svima njima se molimo da nas oni zastupaju pred prestolom Boga živoga. Divan, dakle, je praznik koji se uvijek proslavlja u prvu nedjelju po duhovima. Neka bi Gospod dao da riječ njegovu uvijek držimo u srcu svome i da se trudimo sledujući svima svetima koji su mu vodili, da i mi se potrudimo da po riječima Gospodnjim živimo, da nam one budu putokaz u našem životu i da se i mi udostojimo da sa svima svetima u vječnost naslađujemo gledanjem lica Božijega i da se radujemo jedni drugima. Amin Bože, tako i bude.
Amin Bože, daj. Poštovani slušaoci, predlažem da čujemo sada pojanje dečanskih monaha i stihiru srpskim svetiteljima, a potom da pređemo i na ostale teme i na pitanja naših slušalaca.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Večeras na našu radost, na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski. Oče, danas su Petrovske poklade za pravoslavne vjernike. S jutra počinje Petrovski post koji će trajati do praznika svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Pa da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju ovog posta i o pravilima Petrovskog posta, o ispovijesti i pričašću u toku posta i uopšteno, pošto je više pitanja naših slušalaca stiglo na ove teme.
Kao što rekao ste, sutra počinje Petrovski ili Apostolski post. To je jedan od četiri višednevna posta koje postimo u toku godine. Eto, slušalci to svi dobro znaju, ali možda nas poneko i prvi put sluša i da napomenemo, dakle, da u pravoslavnoj crkvi postoje četiri višednevna posta, to je apostolski ili petrovski post koji jutra Božijom pomoću počinjemo da postimo. Zatim imamo post veliko gospodinski, praznik uspenja Svete Djeve Bogorodice. Zatim imamo božićni post i vaskršnji post. A mimo ova četiri višednevna posta, preko cijele godine sa par izuzetaka, postimo srijedu i petak u spomen na stradanje Hristovo, jer znamo da je u srijedu Gospod bio izdan od svoga učenika Jude Iskariotskog i uhapšen, a da je u petak za nas postradao na časnome krstu. Dakle, upravo taj post srijedom i petkom u spomen na Hristovo stradanje i beskrajnu ljubav Božiju prema ljudskom rodu jeste i najstariji post koji potiče još iz vremena svetih apostola. Kasnije se razvio i ovaj vaskršnji post koji nekako ima posebno mjesto u toku cijele godine, a isto tako jedan od postova koji je tim prvim vijekovima Kršćanske crkve ustanovljen jeste i ovaj post svetih apostola ili Petrovski post, kako se još naziva. Dakle, ovaj post počinje u ponedjeljak poslije nedjelje svih svetih i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koji se po starom kalendaru proslavlja 29. juna, po novom kalendaru 12. jula. I sljedećega dana također praznuje se i praznik sabora svih apostola. Kao što rekao smo, apostolski ili petrovski post nastao je još u tim prvim vijekovima kršćanstva kao uspomena na post svetih apostola koji su oni postili pred polazak na svoju misiju širanja evanđelja po svemu svijetu. Dakle, nakon silaska Duha Svetoga na apostol, na svetu predestetnicu, apostoli su se postom pripremili prije polaska na vršenje svoga svetoga dijela apostolskoga, prije nego što su pošli na sve četiri strane svijeta da šire blagu vijest spasenja, da šire radosnu vijest o vaskrsenju Hristovom. I dakle, još u tim najranijem periodu Kršćanske crkve počeo je da se poštuje i da se drži ovaj post, koji je kasnije vremenom se vezao za praznik svetih apostola Petra i Pavla i tako se to i ustalilo, dakle da on uvijek počinje po nedjelji svih svetih, a da se posti do praznika svetih apostola. E sad, vi upitaste kako on da se posti, dakle, on po tipicima, a ima dosta različitih tipika kad je u pitanju post, ali on se računa u blaže postove. Dakle, kao što se to čini recimo za božićni post, postoje se srijeda i petak na vodi, ostali dani na ulju, a subotom, nedjeljom i praznikom uzima se i za trpezom i riba. To je dakle, su ti neki ustaljeni tipici i pravila kojih se ovako trudimo svi da se držimo, mada ne treba često puta taj naš trud, eto po našoj slabosti ljudskoj, samo svede na to uzdržavanje od hrane i to praćenje tipika, šta se danas ide, šta se ne ide. Ako nam se post pretvori samo u to, onda to nije dobro. Onda i ne možemo imati od njega koristi. Nego dakle, prije svega, kao to što uvijek na početku posta se toga prisjećamo i to napominjemo, a opet druga je stvar koliko mi se svega toga pridržavamo, dakle da se podsjetimo da post ima dvije svoje strane, da postoji post tjelesni i post duhovni. Dakle, post tjelesni, kao što rekao smo, jeste uzdržavanje od mrsne hrane, kroćenje svoga tijela, ali mnogo je važniji post duhovni, a to je uzdržavanje od grijeha i čuvanje sebe od grijeha u svakom obliku, čuvanje na prvom mjestu svoga uma, čistote uma svoga, jer kroz pomis i umu ljudskome se začinje svaki grijeh, dakle da čuvamo čistotu uma svoga, čistotu srca svoga, da se trudimo u dane posta, da se jedni sa drugima izmirimo, ako smo sa bilo kime bili u nekoj svađi, u bilo kakvom nesporazumu, ljutnji, da se iznad svega izmirimo sa Gospodom, kroz pokajanje, kroz svetu tajnu ispovijesti, da se trudimo da svoje srce i svoju dušu omekšamo ljubavlju prema bližnjima, koju posebno bi trebali u ove dane posta da pokazujemo, da i bolesnoga obiđemo, siromaha da pomognemo, da onome koji je ucijeljen pružimo ruku i riječ utjehe, dakle da imamo ljubavi jedni prema drugima. A sve smo to prizvani u toku posta da se tako trudimo i tako da se ponašamo, da bi kroz sve to se osnažila naša volja, ojačala naša vjera, ojačala naša ljubav prema Gospodu jednih prema drugima i na taj način čineći da izgradimo sebe u vrlinskom životu i da se na tako na najbolji mogući način pripremimo i za dolazeći praznik, ali i za svaki naredni dan svoga života. Jer naše uzrastanje u Hristu, u ljubavi, u vjeri, ono nema granica, nije ograničeno samo na dane posta, nego svakoga dana i svakoga časa treba da se trudimo, da sebe izgrađujemo u vrlinskom hrišćanskom životu, a pošto smo ovako i raslabljeni i često puta i zaboravimo ono što nam je najvažnije za naše spasenje, tu su nam itekako važni ovi posebni dani tog putnja, to su ovi dani posta, kad mi ponovo iznova sebe preispitujemo kakvi jesmo zaista, kakvo je naše unutrašnje stanje i kada se trudimo da dolazeći i češće na bogosluženja i da se trudimo i češće da se molimo i u hramu i u svoje kuće, trudimo se da saberemo svoj um, da očistimo svoj um i da se iz posta, da izađemo zaista preporođeni, preobraženi i da osjetimo istinske plodove toga našega maloga truda. Tako da ovaj post koji je pred nama, da nam svima bude na spasenje, na utjehu, mir i radost i da u dobrome zdravlju i radosti duhovnoj dočekamo praznik svetih apostola, prije toga proslavit ćemo i Vidovdan, spomen svetoga cara Lazara Kosovskoga i svih srpskih mučenika i novomučenika, također veliki praznik rođenja svetoga Jovana proroka, preteče i krstitelja i ostale praznike koji će imati svoj vrhunac, dakle prazniku svetih apostola Petra i Pavla i narednog dana u saboru svih svetih apostola.
Oče, evo toliko u ovom uvodnom dijelu emisije u kojem ste tumačili Sveto evanđelje na prvu nedjelju po prazniku Pedesetnice, nedjelju svih svetih, i govorili o Petrovskom postu. Svim našim slušalcima želimo srećan i blagosloven početak Petrovskog posta. A evo mi prelazimo i na pitanja naših slušalaca. Za vas koji ste se možda tek sad uključili u program našeg radija, u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski. Prvo pitanje, oče, za večeras, kako se pravilno čita psaltir?
A psaltir treba da čitamo kao i svaku drugu molitvu. Psaltir je zaista jedan svojevrsni, ako možemo slobodno reći, najljepši molitvenik koji imamo. Dakle, psaltir, odnosno psalmi Davidovi, jesu jedna od starozavjetnih knjiga. Psalme je pisao sveti car David. Nekako čini mi se da nema ljepših molitava koje tako blagodatno djeluju na čovjekovo srce, na čovjekovo um, da toliko čovjeka plemenje kao što su to psalmi Davidovi. I negdje se, kad čovjek sa pažnjom čita psalme Davidove, nekako se svaki čovjek u njima pronađe, u momentima osjeti prosto kao da je on sam pisao, da osjeti da su to njegove misli, njegove riječi. Dakle, pisane sa velikom, psalmi Davidovi pisani sa velikom vjerom, sa velikim pokajanjem, sa velikim oduševljenjem, pisane sa nadahnućem, i nikoga koji ih čita sa pažnjom ne ostavljaju ravnodušnim. Radi lakšega čitanja psaltira, on je podijeljen na katizme, to su dakle manje ciline od po nekoliko psalama, i svi ovi psaltiri koji sad se štampaju, koje možemo naći u našim crkvama i manastirima, svi su oni podijeljeni na katizme radi lakšega čitanja, i obično se praktikuje da onome uobičajenom molitvenom pravilu koje čitamo iz molitvenika jutarnjem i večernjem, da se pridoda jedna ili dvije ili već koliko ko osjeća potrebu i želi katizme iz psaltira. Ali opet, da ne bi sad čovjek sam sebi određivo, najbolje je da se svako posavjetuje sa svojim sveštenikom koliko je dovoljno i potrebno da se uključi psaltir u svakodnevno naše molitveno pravilo. Ali svakako, dakle, izuzetno divna knjiga prelijepe molitve koje bi trebali svi da se trudimo da čitamo. Mi ih svakako čitamo u našim hramovima, gotovo na svim bogosluženjima, a isto tako jako je potrebno i korisno i spasonosno da ih čitamo i u svome domu.
Pitajte sveštenika.
Evo i sljedećeg pitanja, oče, naših slušalaca, vezano za loše misli tokom molitve. Kaže slušalac da mu neprestano prolaze kroz glavu i unose nemir. Ne može lijepo da pročita molitvi, da se pomoli Bogu, a da ga loše misli ne ometaju. Pa pita da li je možda greška u njegovoj ispovijesti.
Svakako da čovjek treba da se potrudi što je moguće iskrenije, bez bilo kakvih uvijanja, ukrivanja, da se ispovijedi, kad pristupa svetoj tajne ispovijesti. A što se tiče tih smućenja koje naš slušalac pominje da ih ima u toku molitve, on ne bi trebao da se oko toga smućuje, jer to prosto svaki čovjek kad počne da se moli nekako ili prije ili kasnije prođe i kroz to iskušenje. Dakle, to iskušenje koje je dolazno, znamo da kad čovjek se okrene svojim srcem, svojom dušom ka Gospodu, da to itekako smeta lukavim duhovima koji onda pokušavaju čovjeka da ometaju na razne načine, da ga odvrate sa toga puta spasenja, tako da i te razne ružne misli koje se čovjeku motaju po glavi dok čita molitve, najbolje je da ih čovjek prezre i da shvati da je to demonsko iskušenje, da to nisu naše misli, nego da to lukavi demon smućuje čovjeka i da hoće da ga odvrati od molitve i od razgovora sa Bogom. Dakle, i kad naiđu takve pomisli, na njih ne treba nikakvu apsolutno pažnju obraćati, nego da se trudimo da svoj um vežemo za riječi molitava koje čitamo. A na te ružne pomisli koje nas sa strane dolaze, da apsolutno nikakvu pažnju ne obraćamo, da budemo svjesni da one nisu naše, nego da se mi trudimo, dakle, vezujući um svoj za riječi molitve, da čuvamo svoju pažnju, da svoj um saberemo. I kad čim čovjek počne tako da se ophodi prema tim ružnim pomislima, one će vrlo brzo i nestati, prosto će iščeznuti. To je, da kažemo, jedno poređenje kao kad čovjek ide putem, ulicom, pa naiđu psi lutalice, pa počnu da laju, da trče. Ako čovjek prepadne, onda ako počne da bježi, onda oni još više laju i trče za njim. A ako je čovjek onako smiren, pa ne reaguje burno, i oni brzo odustanu. I tako isto kod ovih ružnih pomisli. Bitno je samo da ih prezremo, da im ne posvećujemo pažnju, nego da se trudimo da se smirimo i da um svoj vežemo za riječi molitava, i te će ružne pomisli vrlo brzo i prestati iščeznuti.
Oče Slobodane, evo, slušateljka kaže, zamolila je da kažete nešto o molitvi za bezdjetne roditelje. Da li suprug i ona mogu prisustvovati molitvi za bezdjetne supružnike ako nisu vjenčani u crkvi?
Pa, molitve za bezdjetne roditelje čitaju se samo onima koji su vjenčani u pravoslavnoj crkvi, tako da bi jako dobro bilo i nevezano sad za ovaj, da kažemo, problem koji se kod njih pojavio, da oni vjerovatno pretpostavljaju da su građanski vjenčani i da već duže vrijeme nemaju djece, ali bilo bi jako dobro i da oni prije svega da se dogovore sa svojim parohijskim sveštenikom i da se obavi crkveno vjenčanje. Da ta njihova bračna zajednica zaista bude sa blagoslovom Božijim, jer jedino pravo vjenčanje jeste upravo vjenčanje koje se vrši u hramu Božijem pred oltarom, gdje se priziva blagoslov Božije majke, Božije i svih svetih na supružnike i na njihovu porodicu. To je dakle na prvom mjestu bilo bi najkorisnije za njih da obave vjenčanje i vjerujemo da će Gospod uslišiti njihove molitve i obradovati ih lijepim i zdravim i brojnim potomstvom.
Naša slušateljka oče kaže da je prevarila momka sa kojim je u vezi i da se kaje zbog toga. Kaže da nije imala dovoljno pažnje od njega, muči je nemir već neko vrijeme i ne zna da li postoji oproštaj za to što ju radila.
Ne postoji grijeh ljudski koji je jači od ljubavi Božije prema čovjeku. Naravno, ako mi prinesemo svoje pokajanje. Dakle, ako čovjek ima pokajanje za svoj grijeh, bilo šta da je u pitanju, dakle, taj grijeh nije ništa drugo nego jedna najobičnija kap u okeanu Božije ljubavi prema čovjeku. Dakle, ljubav Božija je beskrajna, neopisniva, neopisniva. I ne smijemo nikada da posumnjamo u ljubav Božiju prema nama. I Gospod u nas ima povjerenje, zato nas je i poslao ovaj svijet, pravo da se rodimo, zato što ima povjerenje u nas. I sad u nas i da li ćemo mi to povjerenje njegovo opravdati svojim životom ili ćemo pasti na tome ispitu. Zato treba da se trudimo da svoj život ustrojavamo po zapovijestima Božijim, da budemo poslušni Gospodu, da se trudimo da u miru i ljubavi sa svima živimo i da na taj način ispunjavamo zakon Božji i da po čemu će nas Gospod i priznati i prepoznati kao svoje učenike. E sad, ovo što je pitanje postavila naša slušateljica, kad su u pitanju ti odnosi između muškarca i žene, ono što je od Gospoda blagosloveno, to su odnosi muškarci i žene u blagoslovenom braku. Sve ono što je izvan bračne zajednice nije dobro, nije blagosloveno, to već ulazi u neku tu zonu grijeha i da ne kažemo i neku drugu riječ. Dakle, to su naši preci hrišćanske generacije prije nas i itekako vodili računa o tome da i mladići i djevojke do stupanja u brak čuvaju svoju čednost i da tako čedni i čisti stupaju u bračnu zajednicu, da smo zaista imali zdrave porodice zdrave narode, zdravo cijelo društvo. I danas, nažalost, ne samo danas, nego je već decenijama, pogotovo onaj period kad je bezbožništvo zavladalo i u našem narodu, odstupili smo od toga, pa je oslabio i moral među ljudima, hrišćanski moral, pa tako i po ovom pitanju. I onda imamo i danas smo nažalost svjedoci da se kroz razne oblike grijeh umnožio među nama. Svjedoci smo da je u velikoj krizi porodica i brak, da vidimo da čak je došlo do toga da se ta neka slobodna ljubav, da je čak ušla i u školske udžbenike kroz pojedine predmete, da sada takozvanog seksualnog vaspitanja danas samo fakultativno, da će, kako već ima i najava, to uvesti kao obavezni predmeti. Dakle, govori se samo o tome kako da se i modernim jezikom vodi ljubav na bezbjedan način, a nigdje ni pomena nema o hrišćanskom moralu, o posljedicama takvoga života slobodnoga. O posljedicama takvoga života, a nije čudo što onda kad neko ne trudi se da hrišćanski živi, da ima uzdržanje, da čuva te odnose za blagosloveni brak, nego se prije braka stupa u takve odnose, pa danas jednim sutra s drugim, tako i mladići i djevojke. I onda dolazi do ovoga što je spomenula ona ovome pitanje, da osjeća i nemir unutrašnji. To nije nimalo začuđujuće. Dakle, jako je važno da se držimo evanđelja, dakle, za svaki segment našeg života, za sve ono što nas muči u bilo kom segmentu našeg života, mi odgovor nalazimo u svetom evanđelju. Tako, dakle, i ovdje jako je važno da se vratimo hrišćanskom moralu koji su naši preci i tako vodili računa o tome i držali ga i čuvali, dakle, da postoji uzdržanje do braka, a gdje toga nema, onda se problemi nastaju razne vrste. Tako, dakle, da i naša slušateljka, bez obzira šta god da se do sad izdešavalo, potrebno je da postavi jedan novi početak, zdravi jedan početak hrišćanskog života. Naravno da sve što se loše kod nas desilo, da imamo za to pokajanje, a da postavimo jedan zdravi početak hrišćanskog življenja, vrlinskog života, koji jedini čovjeku može da donese i mir, i stabilnost, i mir unutrašnji i radost koju samo život u Hristu i po Hristovom zakonu može donijeti čovjeku.
Otče Slobodane, pita slušalac ima li više vrsta trpljenja i po čemu se razlikuje hrišćansko trpljenje od ostalih?
Ono što odlikuje hrišćansko trpljenje jeste da sve što nas u životu snađe, bilo kakvo stradanje, bilo da je to bolest ili bilo kakva druga vrsta stradanja, da ga prihvatimo sa vjerom i trpljenjem i beskrajnom nadom u ljubav i milost Božiju. Ako na takav način čovjek prihvata krst koji mu je Gospod podario da ga ponese na svojim plećima, onda Gospod šalje istinski i utjehu i olakšanje i taj svoj krst i svoje stradanje koje svaki čovjek na svoj način nosi, nosimo ga onda sa lakoćom, po tim krstom se spasavamo. Dakle, hrišćansko trpljenje upravo to odlikuje da imamo povjerenje u Gospoda, da znamo da nam Gospod nikome neće dati da ponese krst i stradanje preko onoga koliko smo kadri da ponesemo. Da ga nosimo sa trpljenjem, vjerom i beskrajnom nadom u ljubav i milost Božiju. To je krasilo hrišćane svih vremena i treba da se i mi trudimo tako da postupamo i tako da živimo.
Sljedeće pitanje, oče Slobodane, naših slušalaca. Apostol u prvoj poslanici Solunjanima u 5. glavi preporučuje da se obučemo u oklop vjere i ljubavi sa kacigom nade spasenja. Šta je zapravo spasenje u hrišćanstvu i kako da mu se nadamo?
Pa evo upravo kroz ove riječi koje nam je uputio sveti apostol Pavle, da sebe izgrađujemo u hrišćanskom vrlinskom životu, a najljepše vrline o kojima i apostol Pavle piše posebno u himni ljubavi jesu upravo vjera, ljubav i nada. Da imamo beskrajnu vjeru, povjerenje u Gospoda, da imamo ljubav prema njemu, bezuslovnu, beskrajnu i ljubav jedni prema drugima, da imamo beskrajnu nadu na Gospoda koji nam je dao sve, koji nam je sebe samoga dao, cijeloga, da i mi na tu ljubav Božiju odgovorimo svojom ljubavlju i onda nemamo čega da se plašimo. Dakle, naše spasenje već ovdje počinje, dakle, mi ovdje predokušamo, živeći hrišćanskim životom, živeći, učestvujući u životu crkve svetotajinskom, i ovdje predokušamo tu nasladu koju je Gospod pripremio u carstvu nebeskome svakome ko u njega vjeruje. Kako je rekao apostol Pavle, dakle, ono što čovjek i ne vidi i ne čuje, što mu na um ne dođe, to je Gospod pripremio onima koji ga ljube. Dakle, spasenje je da budemo u stalnoj zajednici ljubavi sa Hristom i sa Majkom Božijom svetima njegovim, a spasenja nema i ne može biti izvan crkve i izvan svete liturgije i života u crkvi svetotajinskog.
Slušalac pita oče Slobodane, da li se i molitva može smatrati jednom od svetih tajni?
Možemo reći da dati pozitivan odgovor na ovo pitanje. Dakle, kroz sva molitvoslovlja koja mi služimo u crkvi, nevidljiva blagodat Božija se obilno izliva na nas koji se molimo i o ljubavi, po našoj vjeri Gospod, a Gospod po svojoj ljubavi ispunjuje ono za što ga molimo i daje nam ono što je potrebno za naše spasenje. U učenju naše crkve kroz vjekove hvalilo se, dakle, to učenje o 7 svetih tajni. Dakle, na prvom mjestu sveto krštenje, mirokomazanje, zatim sveta tajna Euharistije, odnosno svetoga ptičešte, sveta liturgija, sveta tajna sveštenstva, sveta tajna braka, sveta tajna ispovijesti, sveta tajna osvećenja. Ali i sve drugo što obavljamo u crkvi, sva molitva slovlja. Na primjer, molitve koje obavljamo prilikom pogreba u slavih hrišćana, onda recimo svako služenje koje se obavlja manastirima pri polaganju monaških zavjeta i brojna druga molitvoslovlja koja vršimo u našoj crkvi, sve su to svete tajne kojima, kao što rekao smo na početku ovoga odgovora, nevidljiva blagodat Božija se spušta na nas i ispunjuje Gospod po ljubavi svojoj ono što sa vjerom od njega ištemo i što je nama na korist duhovno i na spasenje.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče, da kažete nešto o značenju velike jektenije u pravoslavnom hrišćanstvu.
Velika jektenija, to je ona početna molitva na svetoj liturgiji, ali i na drugim bogosluženju u našoj crkvi, dakle, poslije onoga vozglasa blagosloveno carstvo, Oca, Sina i Duha Svetoga kojim počinje sveta božanstvena liturgija, onda djakon ili sveštenik čita tu veliku jekteniju, to je čitav jedan niz prozbi u kojima se svi saborno molimo za one osnovne, najosnovnije potrebe naše, dakle molimo se da nam Gospod podari svoj višnji mir, da Gospod podari mir cijelome svijetu i da podari mir i nepokolebljivost crkvi svojoj svetoj. Molimo se za sve hrišćane, molimo se za jedinstvo crkve, molimo se za našega nadležnog arhijereja, molimo se za grad i za sve one u kome živimo i za sve njegove žitelje. Molimo se za za sve koji se sabiraju u našem hramu na zajedničku molitvu. Molimo se da nam Gospod podari blago rastvorenje vazduha i izobilje plodova zemaljskih, da nam podari vremena mirna, da blagoslovi da bude sa onima koji su bolesni, koji su na putu bilo kakvoj nevolji, da nas sve izbavi od nevolje i iskušenja i da nas sve zaštiti blagodaću svojom. To je dakle ukratko pretpisana ta velika jektenija sa kojom, kao što rekao smo, počinje sveta liturgija kao najvažnije i centralno bogosluženje crkve, a ona je sastavni dio i drugih bogosluženja u pravoslavnoj crkvi.
Mirom Gospodu pomolim se, Gospodi pomiluj. Poslušni mir i spasenje duš naših, Gospodu pomolim se, Господи помилуй. Умие всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
Господи помилуй.
О святим храме сиям и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вон, Господу помолимся.
Господи помилуй.
О великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Алексии, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте людях, Господу помолимся.
Господи помилуй.
Честнем Отце нашим, игумене святые обители сия, архимандрите Панкратии, со всею еже Христе братию, Господу помолимся.
Господи помилуй.
О Богу хранимый стране нашей, властях, воинстве и народе я, Господу помолимся.
Господи помилуй.
О святей обители сей, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
Господи помилуй.
О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. помолимся.
Господи, помилуй.
О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предади.
Тебе, Господи.
Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Слушалац Отче Slobodane pita da li pomjesne pravoslavne crkve svoje nazive dobijaju po narodu ili po državi u kojoj se nalaze i otkada postoji ova praksa.
Znamo iz historije crkve da su pomjesne crkve kako su osnivane, da su one dobijale nazive po gradovima kojima su bile osnovane i gdje je bilo njihovo sjedište. Tako u prvim vijekovima kršćanstva imali smo 5 takvih velikih crkava. Najprije majka svih crkava jeste Jerusalimska crkva, zatim Antiohijska, Aleksandrijska, Rimska i Carigradska, to je bila takozvana Pentarhija. A onda kasnije, posebno tamo počevši od srednjega vijeka, počinju da se osnivaju i druge pomjesne crkve kako su pojedini narodi primali kršćanstvo, kao što su naša pomjesna crkva, Srpska pravoslavna, koja evo ove godine proslavlja taj izuzetni jubilej 800 godina od dobijanja autocefalnosti, za koju se izborio naš prvi arhijepiskup i predsjeditelj Sveti Sava. I ona je, svoj njen prvobitni naziv bio Žižka arhijepiskopija, pošto je i njeno sjedište bilo u manastiru Žiči. A kasnije, kada je njeno sjedište prenijeto u Peć, ona je nazvana Pećkom arhijepiskopijom, a kasnije u vrijeme cara Dušana, ona je uzdignuta i na rang patrijaršije i nazivala se, a i danas se naziva Pećkom patrijaršijom, da bi kasnije tamo negdje već u 19. vijeku kada su bili veliki u Europi, pogotovo na Balkanu, slobodilački ratovi i taj period nacionalnog romantizma, da su onda počeli sve više i u upotrebu crkvenu dolaze ti nacionalni identiteti, tako da kad je u pitanju naša pomjesna crkva, zaista njen izvorni naziv jeste Pećka patrijaršija, ali je kasnije, pogotovo onaj period posle ujedinjenja crkve, posle Prvoga svjetskog rata, uveden je taj novi službeni naziv Srpska pravoslavna crkva. Tako je bilo i sa ostalim pomjesnim crkvama. Ruska, na primjer, pravoslavna crkva i njen je drevni naziv Moskovska patrijaršija. Tako i ostale pomjesne crkve, ali kažem opet, vremenom, pogotovo tako sa kraja 19. 20. vijeka, sve više su ulazile u upotrebu i ti nazivi nacionalni, prije svega imajući u vidu da su pripadnici određenog naroda činili apsolutnu većinu na tome prostoru gdje je neka pomjesna crkva vršila svoju misiju. Tako da, ali nikako ne smijemo doći u tu opasnost da naciju stavljamo ispred crkve, ispred jedinstva crkve, jedinstva hrišćana, da je crkva i osudila etnopiletizam kao jeres. I sad bilo je momenata i kroz istoriju crkve kad možda nisu se pojedine generacije najbolje iznalazile u vremenima u kojim su živjele, ali svakako, dakle, ono što je izvorno crkveno predanje i čega treba da se držimo, to su one riječi evanđelske, da u crkvi nema ni Grka, ni Judejca, ni niti bilo kojeg drugog naroda, nego svi smo jedno u Hristu Gospodu. I to je ono pravilo izvorno hrišćanstvo, pravilo crkve i crkveno predanje, koga treba da se držimo i da čuvamo jedinstvo crkve u cijelome svijetu. Na to smo svi prizvani, evo vidimo i sada da crkva prolazi kroz jedan period iskušenja, ali nije to prvi put u istoriji crkve, tako da sigurni smo da će blagodat Božija djelovati i da će se ponovo uspostaviti mir u crkvi širom naseljene. Na to prizvani, zato se molimo svakoga dana u molitvama crkve da Bog podari mir i jedinstvo među crkvama. Dakle, svi smo jedna, sve pomisne crkve pravoslavne jesu jedna, sveta, saborna i apostolska crkva, a radi lakše djelovanja i lakše obavljanja misije, one su organizovane kroz pomjesne crkve koji danas ima 14 i sve su one u međusobnom jedinstvu. Jedna od njih jeste i naša crkva, Svetosavska Srpska pravoslavna Pećka Patrijaršija, koja, evo već, kako pomenuo smo, 800. svoj rođendan ove godine proslavlja.
Oče, da li je u crkvenoj istoriji bilo primjera pokajanja jeretika i njihovog vraćanja u okrilje crkve?
Naravno da je bilo i ima i danas takvih primjera da ljudi koji su stranili da li u jeres ili u grijeh raskola, da kada istinski shvate da su grijeh napravili, da su se izdvojili od tijela Hristovoga, da su pokajanje bivaju primljeni u zajednice crkve i da i takvim primjerima kojih je zaista bilo i ima ih, raduje se tijela crkva i nebo i zemlja, raduju se pokajanju svakoga grešnika i kao u onoj priči evanđelskoj bludnome sinu, Gospod raširenih ruku primao naručje svoje svakoga bludnoga sina koji sa puta grijeha, pokajanja, jeresi, raskola, sati se na put pokajanja i put jedinstva sa Bogom i sa crkvom svetom.
Slušateljku zanima da li je moguće pričestiti se ukoliko se još nije oslobodila poroka pušenja, da bi je to njeno prvo pričešće. Kaže, kada ode na službu u crkvu, uvijek se povuče pred sveto pričešće jer joj je uvijek na pameti da joj ne bude na osudu, jer pored njenih grijehova kojih nije svjesna, ovog velikog grijeha je svjesna, ali je i dalje u njemu.
Dobro je što je naša sestra koja ovo pitanje postavlja, dobro je da je ona svjesna da je pušenje porok i grijeh i da se ona malo potrudi da se oslobodi od toga poroka, ako nije u mogućnosti da odjednom donese takvu odluku i da prestane sa pušenjem, onda makar da smanji tu količinu pa malo po malo uz pomoć Božju da se oslobodi od toga poroka. Ono što je za nju svakako korisno jeste da ona, ako već to nije radila, se ispovijedi kod svoga sveštenika i da se trudi, dakle, ne samo kad je u pitanju pušenje, nego da se trudi da na to smo svi prizvani da čitavi svoj život ustrojavamo onako kako to Gospod od nas traži, da živimo čestito i hrišćanskim životom i da pristupamo svetome pričešću, jer mi sami se sa grijehom izboriti ne možemo, dakle moramo, prizivamo Gospoda u pomoći, a najprisnije jedinstvo sa Gospodom imamo samo kroz sveto pričešće, kroz svetu liturgiju. Tako dakle da ona neka se svima postavite sa svojim sveštenikom i treba, ili Bog dao, treba da ide svaki nedelju u crkvu i da posti i da se moli i da se češće, pa će Gospod dati njoj snage da se izbori sa svim svojim slabostima, pa i sa ovim porokom o kome piše u ome pitanju.
Na nebu visoko me drema na oko, sve vidi gleda u srce duboko. Na zlatnome zraku nebeskih milina, zlatno se spuska majka angelina. Izleko se njene dževno sisa, sija naša molitva, sija naša uteka.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U toku je emisija Pitajte sveštenika. Vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo, na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski. Oče Slobodan, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca, kako čovjek da živi između straha i nade, a da ne bude u malodušnosti ili u lažnoj nadi na spasenje?
Treba da se trudimo ono što je do nas, kako je govorio i blaženo počivši patrijarh Pavle, ono što je do nas i što mi možemo da učinimo, to da ne propuštamo tu priliku, dakle da se trudimo da hrišćanski živimo, da se trudimo da imamo ljubavi prema Gospodu jedni prema drugima, u miru i ljubavi sa svima oko sebe da živimo, da idemo redovno u crkvu na svete liturgije, da se Bogu molimo, da se postimo, pričešćujemo se. I onda nema, kad tako se trudimo, nema razloga za bilo kakav strah, nego naprotiv, takav život, hrišćanski život, donosi čovjeku mir, donosi mu utjehu i tu radost koju samo Gospod čovjeku može dati, nema te sile koja nama tu radost može oduzeti. Jedino mi možemo sami izgubiti ako zaboravimo na Gospoda jedni na druge i pokrenemo se nekom putu grijeha i Bogu otuđenja. A ako smo sa Gospodom, mi dolazimo i nije to lak put i ponovit je put, ima i nekad nam je teže, nekad lakše, ali ako se mi držimo toga puta, a jedini istinski put, jedina istina, jedino spasenje je Hristos. Dakle, da se držimo Hrista Gospoda, Evanđelja njegovoga, da držimo svete crkve, svete liturgije, onda nema nikakvog straha, nego samo beskrajna ljubav i beskrajna nada na ljubav i milost Božiju.
Oče Slobodane, u kojoj mjeri su pravoslavni hrišćani odgovorni za svoje bližnje i da li i u kojoj mjeri čovjek treba da uloži sebe da bi i njegov bližnji pronašao sebe?
Prizvani smo da svoju vjeru koju ispovijedamo, da je svjedočimo svojim životom. I tako čineći i mi postajemo svjedoci Hristovi u svijetu u kojem živimo, u sredini u kojoj boravimo. I na taj način dajemo dobar primjer i svima koji žive pored nas. Onda prizvani smo po riječima apostola Pavla da nosimo bremena jedni drugih. Imamo ljubav jedni prema drugima. Da kada brat nas se raduje, da svi mi sa njim radujemo. Kad naš brat sada, kad je tužan, da mu priteknemo u pomoć, da i mi to breme s njim podijelimo, da mu pružimo riječ utjehe, riječ pomoći i da, kao što rekoh, imamo ljubavi jedni prema drugima. I na taj način ćemo stvoriti najbolje moguće odnose među sa našim bližnjima i na taj način svakako pomoći. I ono što je jako važno, da se molimo jedni za druge, jer ništa tako ne može da uplemeni čovjekovo srce kao molitva i isto tako ne može ništa tako blagodatno djelovati na našega bližnjega nego naša molitva za njega. Isto tako da postupamo i tako da se trudimo.
U svetotačkoj literaturi nalazimo da poslušnost, to jest odricanje od svoje volje, omogućava dostizanje najvećeg stepena slobode. Kaže slušalac, na prvi pogled ovo paradoksalno zvuči, pa je zamolio da kažete nešto o tome i kako se ovo može primijeniti na nas ljude koji živimo u svijetu.
U svetotačkoj literaturi, pogotovo u asketskoj literaturi, imamo divne primjere, dakle, poslušnosti među podvižnicima, među monasima u manastiru koji su na taj način kroz poslušnost svome duhovnome ocu, svome igumanu, svome episkopu svojoj crkvi, pobjeđivali u sebi gordost i sujetu i postali prijemčivi za primanje blagodatnih darova Božjih. Tako kao što je to opisano u toj svetotačkoj literaturi, kako se to dešavalo sa drevnim podvižnicima, kako se trude naši monasti do danas, tako da svoj život rade i svoj podvig. Isto to možemo i mi koji svijetu živimo, koji smo porodični ljudi. Dakle, da budemo iznad svega poslušni Gospodu zapovijestima Božim, da budemo poslušni svojoj svetoj crkvi, svome arhijereju, da poštujemo jedni druge u okviru svoje porodice, da poštujemo svoje roditelje, da roditelji imaju ljubavi prema svojoj djeci, da ih sa ljubavlju vaspitavaju, da supružnici među sobom imaju ljubav i poštovanje, da se međusobno poštuju, da imaju strpljenje i razumijevanje jedni za druge. Na taj način i mi ćemo, dakle, poslušanje jedni drugima kroz ljubav jednih prema drugima, sasjecati u sebi, u korijenu sasjecati samovolju, gordost, sujetu, koja je izvor svakoga zla i svakoga grijeha i svake netrpeljivosti i nesuglasice među ljudima. A kad se čovjek oslobodi gordosti, sujete, kad se kroz hrišćanski život oslobodi od strasti, onda zaista to je sloboda koju nam niko drugi ne može dati. To što nam daje Gospoda, kad se čovjek očisti od strasti, posebno od gordosti i sujete, sferi čovjekovoga srca, čovjekovoga uma, čovjekove duše, postaju otvorene za istupanje blagodati Božije, nestvorenih energija Božije koje čovjeku donose mir i beskrajnu radost i utjeh.
A kako se oče liječi gordost?
Gordost je izuzetno poguban grijeh, izvor mnogih zala, može se pobijediti samo sa vrlinom koja je suprotna ovoj strasti i ovome grijehu, a to je smireno umlje. Dakle, da se trudimo koliko je moguće da sebe izgrađujemo u smireno umlju, da budemo svjesni svojih slabosti, svojih nemoći, svojih grehova, svojih mana, da sebe zaista prisnitamo iznutra kakvi zaista jesmo i da nam sve te naše slabosti, mane, grehovi, poroci, koji svaki čovjek ima manje ili većoj mjeri, nam oni budu posticaj da što dublje sebe smirimo pred Gospodom, da budemo svjesni koliko smo slabi i nemoćni, bez ljubavi Božije, bez blagodati Božije koja nas pokriva i štiti, i koliko lako, ako po svome umu se vodimo i umujemo na svoj način, misleći da smo potrpili svo znanje ovoga svijeta, koliko lako padamo u zabludu, koliko lako padamo u grijeh, koliko lako dolazimo u situaciju da ožalostimo bližnjega svoga. Dakle, da se mi pred tim ne uznosimo, da se na prvom mjestu pred Gospodom smirimo, budući svijesti svojih slabosti i nemoći, onda i da se smiravamo jednim s drugima, da imamo među sobom poštovanje, sjećanje, da uvažavamo jedni druge, to su ovako najbolji način kako čovjek treba sebe da izgradi u smirenu umlju. A isto tako u ovome ludu da sebe ispravimo, svakako ne smijemo se nikada u sebe pouzdati, nego da svu nadu polažemo na Gospoda i da vapijemo ka Gospodu iz svega srca svoga, da nam On pomogne da vidi našu nemoć i našu slabost u kojoj se nalazimo i da nam blagodat silom svojom pritekne pomoć da umiri srce naše, da nam podari duh mirenja i prostosti. Isto kao što smo spominjali u ovome prethodnom pitanju, da imamo i poslušanje, da budemo poslušni episkopome, da budemo poslušni s ovom mjestu Gospodu i zapovijest Božijim, poslušni crkvi svojoj svetoj, djeca da budu poslušna starijima, roditeljima svojim, učiteljima svojim, da supružnici poštuju jedno drugo, da supruga poštuje muža svoga. I tako, dakle, da se smiravamo jednim sa drugima, to su blagodatni putevi kojima čovjek sebe liječi od gordosti i korenjuje to zlo iz svoga srca i svoje duše.
Oče, evo, nama se približio i kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako da se ponašamo kada se nađemo u društvu osoba koje za sebe kažu da su ateisti?
Mi smo prizvani da se svima oko nas živimo u miru i ljubavi, koliko to do nas stoji, dakle, sa svakim čovjekom, pa bi on vjerujući ili ne bio, prizvani smo u miru sa svima da živimo. Pogotovo ako je to neko ko je nama poznat, blizak, drag, prijatelj, komšija, rođak, onda još veću odgovornost imamo da se za takvoga čovjeka i Bogu molimo, i ako se nekad pruži neka prilika da neku korisnu riječ kažemo evanđelsku, ne bi li se ta riječ dotakla njihovoga srca, njihovoga uma i razgorjela ljubavlju prema Gospodu. Tako da imamo ljubav i jedni prema drugima, da se molimo jedni za druge.
Oče Slobodane, da za kraj emisije pomenemo i to, možda smo trebali na početku, danas je na Velikom pijesku kod bara proslavljena hramovska slava crkve svih svetih, pa kakve utiske nosite sa ovog liturgijskog sabranja?
Bio je to zaista jedan predivan sabor danas na Velikom pijesku, nedaleko od bara, gdje se nalaze temelji ranokrišćanske svetinje 4. ili 5. vijeka. Ti su temelji otkriveni prije 15 godina i je već godinama unazad vjerni narod iz bara i okolih mjesta sabira se na ovome svetome mjestu. Tu je podignuta i jedna privremena bogomolja, privremeno bogoslužbeno mjesto, gdje paroh barski sa Jovan Plamenac svake nedjelje i praznika služi svetu liturgiju. Tu se već godinama unazad formirala jedna lijepa i zdrava liturgijska zajednica. Pošto iz historijskih spisa i predanja nije se znalo kome je ova drevna svetinja bila posvećena, naš mitropolit je blagoslovio da ona bude posvećena svim svetima. Dakle, to je ranohrišćanska svetinja, otac Jovani odbor za obnovu te svetinje koji je formiran. Oni su minuli godina zaista veliki posao odradili na prikupljanju potrebne dokumentacije za obnovu ove svetinje, tako da su nadležne državne službe, Zavod za zaštitu kulturnih spomenika i druge zato nadležne državne službe, dale su konzervatorske uslove na osnovu kojih je izrađen idejni projekat koji je također odobren i sada je pri kraju izrada glavnog projekta koji će uskoro biti gotov i nadamo se da će u skorije vrijeme početi i obnova ove drevne svetinje. Po tom projektu koji je sada u svojoj završnoj fazi planirano je da se ti postojeći temelji te drevne svetinje, da oni budu pretvoreni u jednu vrstu riznice, odnosno da to bude kripta obnovljenog hrama, a iznad toga nivoa će se zidati u istim tim gabaritima novi hram. Tako da će to biti zaista jedan divan kompleks, tu će pored hrama biti još pratećih objekata koji će da budu jedan novi dragocjeni biser duhovni na ovdje u gradu pod Rumijom i na obali Jadrana. Tako radujemo se svi toj obnovi, duhovno obnove već godinama unazad staje, na tom mjestu služi svake nedelje sveta liturgija, a evo nadamo se, vjerovatno možda i u toku ove godine će početi i obnova materijalna te drevne svetinje. Imali smo danas, evo i zapomenemo, već je to javljeno sigurno preko radio Svetigore, dakle divan sabor služio je naš visoko preostajući da mitropolit Antilohije sa brojnim sveštenstvom i monaštvom, sabralo se i dosta vjernog naroda. Služena je liturgija, poslije liturgije domaćini su pripremili i lijepo posluženje crpezu ljubavi, a priređen je i bogat kulturno-umjetnički program, tako da smo se zaista lijepo svi osjećali. Najprije se napojili blagodati Božije na svetu liturgiji, a onda u bratskoj ljubavi nastavili to saborovanje cijeloga dana.
Oče Slobodane, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama i neka Gospod i svi sveti blagoslove i vas, sve uposlene u radio Svetigori koji se trudnite, evo, toliko godina da riječku spodnju širite u etari, da se naš radio čuje ne samo ovdje u Crnoj Gori, nego u cijeloj vaseljeni, da vam Gospod podari snage da taj svoj izuzetno značajan misionarski posao koji radite, da još bolje da nastavite raditi u vremenu koje je pred nama i da Gospod sve vas blagoslovi, sve naše slušaoce koji se napajamo riječima gospodnjim i poukama svetih otaca sa talasa radijske.
Hvala vam oče na blagoslovu, hvala vam na ovoj emisiji. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, a večeras smo imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Stavropor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski. Vi nam pišite, naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com, zovite na naše brojeve telefona gdje također možete poslati i svoje SMS poruke. Hvala vam na pažnji, do sljedeće emisije za 7 dana. Ja želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno veče.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat. Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se. Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je do vijeka milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i će završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.